สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Talk Like TED โดยคาไมกาโลเป็นหนังสือแนวการสื่อสารและการพูดต่อสาธารณะที่ศึกษาว่าทำไมการบรรยายแบบ TED จำนวนมากจึงดึงความสนใจผู้ฟังได้ดีและจดจำได้ยาวนานกาโลเป็นโค้ชด้านการสื่อสารและนักเขียนเขานำการวิเคราะห์ทอล์กหลายร้อยรายการการสัมภาษณ์ผู้พูดและแนวคิดจากจิตวิทยาประสาทวิทยาและการสื่อสารมาสรุปเป็นหลักการ9ข้อหนังสือไม่ได้สอนให้เรียนแบบเวที TED เพียงผิวเผินแต่ชี้ให้เห็นกลไกที่ทำให้ความคิดหนึ่งถูกส่งต่ออย่างมีพลังเช่นความหลงไหลในหัวข้อการเล่าเรื่องความแปลกใหม่ความกระชับภาพจำและความจริงแท้ของผู้พูดจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้การพูดเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะคนเนื้อหาจึงเหมาะกับทั้งนักธุรกิจครูผู้นำผู้ประกอบการและคนทั่วไปที่ต้องการนำเสนอความคิดให้ชัดน่าเชื่อและน่าจดจำผมจะนำเสนอเด่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความหลงไหลในหัวข้อคือฐานของการสื่อสารที่มีพลังหลักการสำคัญข้อแรกของหนังสือคือผู้พูดต้องค้นหาความเชื่อมโยงที่แท้จริงกับเรื่องที่จะพูดกาโลไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องพูดเรื่องที่ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ต้องขุดให้พบว่าหัวข้อนั้นเกี่ยวข้องกับคุณค่าประสบการณ์หรือความเชื่อใดของตนเองผลคือผู้ฟังรับรู้พลังทางอารมณ์ได้เร็วมากผ่านน้ำเสียงสีหน้าจังหวะและการเลือกคำผู้พูดรู้สึกว่าประเด็นนั้นมีความหมายจริงการนำเสนอจะไม่เป็นเพียงการส่งข้อมูลแต่กลายเป็นการชวนผู้ฟังเห็นว่าทำไมเรื่องนี้จึงควรสำคัญกับพวกเขาด้วยหนังสือเน้นว่าความหลงไหลไม่ใช่การแสดงอารมณ์เกินพอดีแต่คือความชัดเจนภายในว่าเรากำลังปกป้องแบ่งปันหรือผลักดันอะไรสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจหรือวิชาการแนวคิดนี้ช่วยผู้พูดไม่ติดอยู่กับสไลด์และตัวเลขเท่านั้นเขาต้องตอบให้ได้ก่อนว่าข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนการตัดสินใจของผู้ฟังอย่างไรและเหตุใดเขาจึงเป็นคนที่เหมาะจะพูดเรื่องนี้ประเด็น 2. การเล่าเรื่องเปลี่ยนข้อมูลให้กลายประสบการณ์ร่วมกาโลให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องอย่างมากเพราะเรื่องเล่าทำให้ผู้ฟังเข้าใจข้อมูลผ่านบริบทของมนุษย์หนังสือแยกเรื่องเล่าที่ใช้ได้หลายแบบเช่นเรื่องส่วนตัวเรื่องของผู้อื่นและเรื่องของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ร่วมของเรื่องเล่าที่ดีคือมันต้องทำให้ผู้ฟังเห็นปัญหาความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ที่จับต้องได้เพราะผู้พูดเพียงแจกแจงข้อเท็จจริงผู้ฟังอาจเข้าใจแต่ไม่รู้สึกเกี่ยวข้องแต่เมื่อข้อมูลถูกวางไว้ในเรื่องเล่าผู้ฟังจะเห็นว่าแนวคิดนั้นเกิดขึ้นกับใครมีเดิมพันอะไรและทำไมจึงมีความหมายหนังสือยังเชื่อมโยงเรื่องเล่ากับงานวิจัยด้านสมองในเชิงกว้างโดยอธิบายว่าการเล่าเรื่องช่วยให้ผู้พูดและผู้ฟังเกิดความสนใจร่วมกันมากขึ้นในทางปฏิบัติกาโลเสนอให้เริ่มเตรียมการพูดจากโครงเรื่องก่อนสไลด์การถามว่าใครกำลังเผชิญปัญหาอะไรและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะช่วยให้การนำเสนอมีทิศทางมากกว่าการเรียงข้อมูลตามลำดับที่ผู้พูดมีอยู่ประเด็น 3. ความแปลกใหม่และอารมณ์ขันช่วยตัดวงจรความเบื่อของผู้ฟังหนังสือจัดความแปลกใหม่เป็นองค์ประกอบหลักของการพูดที่น่าจดจำเพราะสมองมนุษย์ให้ความสนใจกับสิ่งที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมกาโลอธิบายว่าผู้พูดที่ดีมักสร้างช่วงเวลาที่ผู้ฟังไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นภาพที่ชัดเจนการสาธิตวัตถุประกอบหรือประโยคที่ทำให้มุมมองเดิมพลิกกลับช่วงเวลาแบบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความตื่นตาเท่านั้นแต่ทำหน้าที่เป็นจุดยึดความจำเมื่อผู้ฟังนึกถึงการพูดครั้งนั้นพวกเขามักจำช่วงที่โดดเด่นก่อนแล้วจึงเชื่อมกลับไปยังสารหลักอีกด้านนึงคืออารมณ์ขันซึ่งหนังสือแนะนำให้ใช้แบบเป็นธรรมชาติไม่ใช่การฝืนเรื่องตลกอารมณ์ขันที่มาจากการสังเกตตนเองสถานการณ์หรือความย้อนแย้งของหัวข้อทำให้ผู้พูดดูเป็นมนุษย์และเข้าถึงง่ายขึ้นกาโลระวังไม่ให้อารมณ์ขันกลายเป็นเป้าหมายหลักเพราะหน้าที่ของมันคือเปิดใจผู้ฟังและลดกำแพงป้องกันไม่ใช่แย่งความสนใจจากสาระสำคัญประเด็น4กด18นาทีและโครงสร้าง3ส่วนภาระทางความคิดของผู้ฟังหนึ่งในแนวคิดที่เป็นที่รู้จักของหนังสือคือการพูดที่มีประสิทธิภาพต้องสั้นพอที่จะรักษาความสนใจแต่ยาวพอที่จะอธิบายประเด็นได้จริงๆกาโลอ้างอิงกฎ18นาทีของ TED เพื่อชี้ว่าการจำกัดเวลาไม่ใช่ข้อจำกัดเชิงพิธีการแต่เป็นเครื่องมือบังคับให้ผู้พูดคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นการนำเสนอยาวเกินไปผู้ฟังต้องแบกรับข้อมูลมากขึ้นเรื่อยจนแก่นความคิดถูกกลบด้วยรายละเอียดหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้พูดมีพาดหัวความคิดหลักที่ชัดแล้วสนับสนุนด้วยข้อความสำคัญไม่กี่ข้อแนวคิดเรื่อง3ส่วนปรากฏซ้ำในหนังสือเพราะมนุษย์มักรับและจำกลุ่มข้อมูลขนาดเล็กได้ดีกว่ารายการยาวในการใช้งานจริงผู้พูดควรเริ่มจากประโยคเดียวที่สรุปสารหลักจากนั้นเลือก3ประเด็นสนับสนุนพร้อมเรื่องเล่าตัวอย่างหรือหลักฐานสำหรับแต่ละประเด็น วิธีนี้ทำให้การพูดมีโครงสร้างลดการหลงประเด็นและช่วยให้ผู้ฟังนำสารหลักกลับไปใช้หรือเล่าต่อได้ง่ายขึ้นประเด็นสุดท้ายภาพจำหลายประสาทสัมผัสและความจริงแท้ทำให้สารน่าเชื่อถือช่วงท้ายของหนังสือเน้นว่าการพูดที่ดีต้องไม่จบแค่การเข้าใจแต่ต้องเหลือภาพจำหลังผู้ฟังออกจากห้องกัลโลแนะนำให้ใช้ภาพวิดีโอวัตถุประกอบและคำบรรยายที่กระตุ้นหลายประสาทสัมผัสแต่ต้องใช้เพื่อเสริมคำพูดไม่ใช่ทำซ้ำข้อความบนสไลด์อุตุผลคือภาพที่คัดมาอย่างดีสามารถสร้างความเข้าใจได้เร็วขณะที่สไลด์ที่เต็มไปด้วยตัวอักษรมักทำให้ผู้ฟังอ่านและฟังพร้อมกันจนเสียสมาธิอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้มองเทคนิคภาพเป็นคำตอบทั้งหมดอีกองค์ประกอบสำคัญคือความจริงแท้ของผู้พูดหรือการอยู่ในขอบเขตที่ตนรู้จริงเชื่อจริงและพูดได้อย่างซื่อสัตย์ผู้ฟังมักตรวจจับความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดกับท่าทีได้ดังนั้นการซ้อมจึงไม่ใช่เพื่อท่องจำเหมือนเครื่องจักรแต่เพื่อให้เนื้อหาฝังแน่นพอที่ผู้พูดจะพูดได้เป็นธรรมชาติการฝึกซ้ำช่วยจัดจังหวะน้ำเสียงท่าทางและการใช้สื่อให้กลมกลืนจนความเชี่ยวชาญไม่บดบังความเป็นมนุษย์ของผู้พูดโดยสรุป Talk Like TED เหมาะสำหรับคนที่ต้องพูดต่อหน้าผู้อื่นในบริบทที่มีเดิมพันไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานการขายความคิดการสอนการนำการเสนอทุนหรือการขึ้นเวทีสาธารณะผู้อ่านที่กลัวการพูดจะได้กรอบปฏิบัติที่ทำให้การเตรียมตัวเป็นขั้นตอนมากขึ้นส่วนผู้ที่พูดอยู่แล้วจะได้เครื่องมือสำหรับยกระดับจากการให้ข้อมูลสู่การสร้างความเข้าใจและความจำประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเทคนิคกับเหตุผลเช่นทำไมต้องเล่าเรื่องทำไมต้องกระชับทำไมภาพควรเสริมไม่ใช่แทนคำพูดและทำไมความจริงแท้จึงสำคัญต่อความน่าเชื่อถือเมื่อเทียบกับหนังสือการพูดทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการใช้เวที TED เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่หนังสือไม่ได้เสนอคำแนะนำแบบแยกส่วนแต่รวบรวมรูปแบบร่วมของการพูดที่ได้รับความสนใจระดับโลกแล้วแปลงเป็นหลักการที่นำไปใช้ได้ในงานจริงๆข้อจำกัดคือบางบริบทอาจไม่เหมือน TED โดยเฉพาะงานที่หัวข้อแห้งหรือถูกกำหนดตายตัวคุณค่าของหนังสือยังอยู่ที่การบังคับให้ผู้พูดถามคำถามสำคัญกว่าเดิมคือผู้ฟังควรรู้สึกเห็นเข้าใจและจดจำอะไรหลังจากฟังจบหากคุณต้องการสนับสนุนคาร์มินกาโลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่